käsikäes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsikäes ja nii nagu juba 9 aastal, täna siis 10. kord, me oleme siin emadepäeva paiku koos emadega ja need emad on esimeses selle teemalises saatest peale siin oma lastest rääkinud. Täna siis stuudios jällegi Mariliis Laurik, Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Lobjakas. Helipuldis on meil nagu tavaliselt ikka Miljar Saar ja täiesti imeline on mõelda, et nendel kolmel lapsel, kellest me alguses siin rääkimist alustasime, on juba kõigil 10. eluaasta käsil. Minu lapselaps siis kõige vanem neist, aga kohe riburada järgi siis Mariliisi vanem tüdruk ja siis Õnne vanem poeg. Korra aastas me oleme nendest rääkinud, nendest asjadest eriti, mis on seotud siis Jumalaga, kuigi Jumala lastena meie elu ongi seotud Jumalaga ja ma arvan, et siin väljastpool Jumalat ei olegi meil mingit teist elu. Aga täna siis jälle on rõõm teid tervitada ja jälle kuulda kasvavate laste kõrvalt omandatud kogemus, sest nii nagu nemad kasvavad, nii meie kogemus ka kasvab ja kasvab ka meie kogemus nendega ja kasvab ka meie kogemus Jumalaga. Kui te nüüd mõtlete nende viimaste aegade peale, mis siis kõige teravamalt meelde tuleb, mis kõige teravamalt või kõige rohkem rõõmu valmistab ja kõige rohkem ka Jumala ees tänulikuks teeb?
Tere, minul on poeg Hugo ja natukene noorem teine poeg ka. Neil on siis kuskil 2 aastat vahel, natuke rohkem. Ja kui ma mõtlesin, et see on nüüd 10. kord siin olla ja kui ma panen silmad kinni ja mõtlen selle korra peale esimene kord ja ka teine kord. Mina emana ju sündisin ka siis, kui minu poeg sündis. Ja mul olid mingid ootused endale. Ootused, eeldused lapsele, mehele, perele, kõigele, mis mind ümbritses, ka kirikule. Ja päris paljud neist eeldustest ja ootustest on tänaseks haihtunud kuskile. Elu teeb oma korrektuurid. Viimase aasta jooksul võib-olla see ei ole isegi otseselt seotud minu lastega, aga see on kogemus minu lastega, et kui mina olen saanud oma laste kõrval kasvada ja väga sageli tunnen nagu sünniksin uuesti naisena ja emane lihtsalt inimesena, siis ma olen saanud selle aasta jooksul olla päris palju toeks nendele naistele, kes on oma teekonna alguses emaks olles. Sest et ma tunnen neis ära need samad tunded, mis minul oli toona, kui ma olin siin väike beebi oli kodus ja mul oli siiku tunne, et ei tea, mis saab ja kuidas on ja kui ma siis sain selle kõne, et beebi nutab niimoodi, et mitte midagi ei rahusta ja ma jooksin siit minema poole saate pealt. Ja ma tunnen nii ära seda nendes teistes noortes emades. Need samad olukorrad, kus beebi lihtsalt nutab ja sa ei saa magada ja lisaks sa tunned ennast ka süüdi, et vaimulik elu näiteks ei ole enam see sama või lähedus oma abikaasaga ei ole enam see sama ja sul ei ole lihtsalt aegaga ja energiat ka enda jaoks. Tundub, kas see kõik lagunebki koost ära ja kas endine elu tuleb tagasi ja siis ma saan neile öelda, et endine elu ei tule tagasi. Sina ju muutub kogu aeg selle ajaga koos ja see on väga normaalne. Jumala abiga ta aitabki meil kasvada kogu aeg endale ka lähemale ja ta kasutab selleks ka lapse vanemaks olemist. Küll aga ma ei tea. Mul on selline tunne, et sellel hetkel, kui mina sain emaks, siis ma kuidagi hakkasin märkama rohkem inimesi enda ümber. Ja hakkasin märkama seda, et vahel lihtsalt ongi väga raske inimestel. Kas või näiteks, kui sa ei saa magada väikese beebi kõrvalt või kui sa oled lihtsalt nõutu, kas siis lapsevanemaks olemise nii-öelda koorem, kui kõiksugused mured tulevad, et öelda, et tegelikult see on Jumalaga koos kantav olukord. Sellel on lahendus, alati on kõigel lahendus ja ka mitte kristlastest vanematele ma saan öelda, et jah, mina olen palvetanud nendes olukordades. Isegi kui lahendust tol hetkel ei tule, siis see aitab sinul näha teise nurga alt asju. Ja mina vast mõtlengi, et selle emaks olemise jooksul kõige toredam on olnud see, et Jumal kasutab neid meie olukordasid, kus me oleme tunnud ennast nõrgana või saamatuna või ka rõõmsana, mingid õnnestumused on olnud, ja ta kasutab neid teiste inimest üles tõstmiseks. Või öeldagi lihtsalt, et tead, et ma olen sinu jaoks lihtsalt olemas, sest vanasti ma ei oleks märganud näiteks noortele emadele öelda, et lähme lihtsalt jalutame koos. lähme lihtsalt räägime, sest mina tundsin nii suurt rõõmu, kui ma olin pisikestega kodus ja kui keegi lihtsalt ütles, et kuule, lähme koos jalutame ja ma sain mingit muud juttu rääkida päeva keskel kui kuukuukaga ja vaata, auto on siin ja mul on mõlemad siis pojad. Olid sellised väga poisilikud tegemised ja jutustamised ja siis kui mõni naisterahvas leidis aega, et lihtsalt koos jalutada ja lihtsalt nautida kõiki need ilusaid naiselik hetki, siis see on nii suur õnnistus.
Et me oskaksime siis märgata ja võibolla kas või natukene tuge pakkuda, sest et miks on teise lapsevanema tugi oluline, sest ta teab, millest ta räägib.
Tere ka minu poolt, mina olen Marilis ja minul on 3 last kodus. On 9-aastane Karoliina, 7-aastane Matilda ja 4-aastane Johannes. Ja kui mina mõtlen nüüd sellele viimasele ajale, tagasi, siis üks märksõna, mida ma võiksin välja tuua, oleks rõõmustamine ja rõõmustamine just Jumalas. Me loeme piiblist, et Jumal rõõmustab meist ja mitte nagu niisama, et sa oled tegelikult päris okei, vaid seal on kasutatud sellist keelt, et nagu peigmes rõõmustab pruudi üle ja see on ikkagi midagi väga, väga ülevat ja intensiivset. Ja et kuidas seda rõõmu leida? Ma olen aru saanud, et mul on kombeks ära unustada, mida Jumal on teinud minu elus ja minu laste elus ja just see meenutamine, nagu on öeldud laulus 103, et kiida mu hing issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime, kiida mu hing issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Ja kui ma lähen selle igapäeva eluga kaasa ja kipun unustama, siis kõik lähebki kuidagi halliks, aga kui ma selleks saateks nüüd mõtlesin, et mida ma siis räägin, ja Jumal hakkas mulle meelde tuletama kõiki neid asju, mis ta on teinud just minu laste elus, siis ma lihtsalt hakkasin teda kiitma. Pisarad poolesid mõtlesin, et Jumal on nii imeline. Üks kõige suurem kogemus just selle viimase aasta jooksul minu jaoks on olnud seoses minu tütrega Karoliinaga ja küsisin temalt luba, et kas ma tohin seda rääkida, et andis oma loega. Temal oli selline väga raske aeg talvel. Ta emotsionaalselt oli kuidagi täiesti tühi, ta muutus väga kurvameelseks, ta ei tahtnud enam koolis käia ja meie igapäeva reaalsus oli see, et ta nuttis igal õhtul, et ma ei taha kooli minna ja igal hommikul, et ma ei taha kooli minna. Ja me ei suutnud leida mingit objektiivset põhjust, sest mingit koolikius ei olnud, õpetaja oli tore, lihtsalt tal tekkis mingi täielik tõrge. Ja me otsisime abi, me ka palvetasime ja otsisime abi siis arstidelt ja psühholoogidelt ja terapeutidelt ja teistelt emadelt, ma rääkisin hästi palju nendega. Ja mingit abi ma sain, aga see olukord püsis üsna muutumatu mitmeid kuid. Ja lõpuks me tegime kogudusega eestpalvet ja see oli nagu öö ja päev, nagu mingisugune veskikivi võeti sellelt lapselt kaelast ära ja see oli lihtsalt nii hetkeline muutus. Järgmisel päeval see oli kadunud. Ja see oli minu jaoks lihtsalt nii suur tunnistus, et muidugi ma emana palvetan ja vanaemad palvetavad, aga et see koguduse tugi on nii suur ja kui kogu kogudus koos palvetab, et see on midagi muud ja midagi nii võimsat, see oli minu jaoks nii suur kinnitus ja see, kuidas inimesed kogudusest hoolivad ja kuidas see neile korda läheb, see on üks ääretult suur rõõmustamise põhjus minu jaoks.
Minul oli palvetamise seoses natuke jälle teisipidine kogemus meelde, mis kutsus mõnes mõttes minu enda südant korrale. Kui Hugo oli väga väike beebi, siis ta ei maganud väga. Nutt on miski pärast selline asi, mis emadele läheb nagu pistada ringdu, et see on nii raske taluda, ma tunnen ise. Ma mäletan, et kui ma käisin temaga tundide viisi, lihtsalt üritsin ta rahustada ja kussutada ja magama saada. Ja seda nutt oli nii palju ja kuidas ma palvetsin ja lihtsalt anusin Jumala käest, et palun Jumale, et aita, et ta lihtsalt jääks magama. Et me mõlemad saaksime leevendust, sest laps ju ka on väsinud selle olukorra sees ja ma olin ise ka väga-väga väsinud. Ja mingi hetk, nüüd tagantjärgi vaadates, ma sain aru, et ma loobusin palvetamast nendes olukordades. Ilmselt see oli võibolla see, et okei, et see ei tööta ja ma hakkasin mingisuguseid lahendusi otsima. Et hakka järgi nüüd ma saan aru, et see palvetamine nendel hetkedel oli minu enda jaoks. See oli nagu mingi pide punkt, mis hoidis mind pinnal. Ja see loomulikult jäi nii, et ma enam üldse ei palvetanud oma laste pärast. Ja mul tuli see meelde paar nädalat tagasi. Ja praegu on olukord meil selline, et minu nooremal pojal on riiete suhtes hästi kindel eelistus. Ja küsimus ei ole isegi mitte selles mingi riietumise maitses, vaid tal on lihtsalt väga tundlik nahk ja tal ei sobi kõik materjalid ja õmbluste kohad ja nii edasi. see ei ole mingi selline jonn, vaid teda tohutult see häirima, ta tunneb seda rohkem kui võib-olla näiteks mina. Ja teisipidi ta on ka väga tundlik teiste inimeste suhtes, märkab teisi inimese, mida ma olen ka lasteajast kuulnud, et eks ta on siuke kahe teraga mõõk. Aga ma tunnistan, et ma olen hommikuti nii väsinud juba sellest, et kogu aeg on üks riiete trall. Meil on riided, mis tal peaksid sobima, aga kui hommikul on väsimus lapsel, siis kõik asjad ei ole enam samasugused nagu õhtul, kui on hea susus need asjad valmis pandud. Ja no küll ma olen proovinud heaga ja küll ma olen proovinud lihtsalt, et me paneme lihtsalt riidesse ja lähme lasteaeda. Ma arvan, et kõik lapsevanemad tunnevad ära selle, et nüüd on jutul lõpp ja me teeme nii, nagu mina ütlen. Eks me oleme ju kõik korrad lasteaeda ilusti jõudnud. Mõnel korral on ka see toimunud nutuga, sest no, emotsioonid ongi väga suured ja lapsel on loomulik, et see tuleb teine kord nutuga välja. Ja siis, kui mul tuli meelde, et kui laps nutab, et tegelikult selle saab ka Jumala ette kanda. Ma olin loobunud palvetamast lapse nutu pärast nendes olukordades ja ma palusin, et Arnold saaks aru, et need riided saab selga panna, mis meil olemas on, sest hommikut ei ole poed lahti. Tol päeval, kui see palve hetk oli, me saime riided selga, me saime rõõmsalt lasteaeda ja pärast seda ta ise ütles ka, et ta oli nii õnnelik selle üle, sest tema pealt oli ka nagu mingisugune koorem maha läinud ja ma saan aru, et loomulikult need olukordi võib veel tulla, kus jälle mitte midagi ei sobi. Aga ma tahan lihtsalt julgustada, et isegi kui on asjad läinud niimoodi, et takkajärgi vaatad lapse vanemana, et näed, ma oleks pidanud teistmoodi käituma, ma oleks pidanud rohkem palvetama, ma oleks pidanud rohkem usku omama, et olukorrad on Jumala käes lapse kasvatamises. Ja ma ei ütle, et kui nüüd ühes kohas me oleme jätnud palvetamata, et kõik oleks pahasti, kindlasti mitte seda, aga lihtsalt mõned olukorrad tuletatakse meile meelde, siis see ei tähenda, et me ei võiks tollel hetkel teha otsust kohe seda muuta. Ja Jumal annab meile võimaluse seda usku siis endal ka treenida, nagu ta minu lõetas sellel õigel hetkel meelde, et kuule, et sa vanasti palvetsid oma beebinutu pärast ja see on praegu samasugune olukord, kus see laps ei oska ennast lihtsalt aidata ise ja sina ka ei oska emana aidata, aga mina Jumalana oskan. Ja see oli nii suur lohutus mulle ja see oli nii suur rõõm lapsele, et selle olukorral oli lahendus olemas, et tõesti kõik väiksed asjad kanda Jumalete ja kui need kohe lahendust ei saa, siis meil on olemas see nii-öelda päästerõngas, mis hoiab meid tollel hetkel pinna peal ja ka enda emotsioone vaos.
Mina siin selles saates vist esindan vanama rolli, aga ma mõtlen oma tütre peale ja mul on südamest kahju, et kogu aeg oli kiire ja võib-olla mingid asjad oleks pidanud lükkamagi ära üldse ja jätma tegemata. Ma mäletan, kuidas me hommikuti tegime tal soengud korda, tal olid pikad juuksed ja siis ma üritasin talle mingid hobuse saba sinna keset pead sättida ja iga hommikul oli nut lahti, sest hobuse saba ei olnud täpselt keset pead. See oli päris õudne, nii et iga kord, kui me sealt uksest välja saime, siis mina olin kõike muud kui kristlane. Ma tundsin, et ma olin niivõrd närvi aetud ja samas see olukord, kus sa kustutad tulekahjusid siis, kui need tulekahjud saabuvad, ja üritad siis öelda talle, et teada, kas see tutt on sul keset pead. See ei olnud tegelikult lahendus. See probleem oli sügavamal ja ta mulle pärast rääkinud, miks see teda nii hirmsasti häiris. Seal olid hoopiski enesehinnangu küsimused. Aga kogu aeg oli kiire ja vaat siit on nüüd järgmine küsimus, et meil ei oleks nii kiire. Ja võibolla me peame mingid asjad tõesti oma päevakavast välja võtmagi. Sest mina olin nii hirmus kohusetundlik mingites asjades. Kõik asjad pidid olema tehtud. Võibolla oleks pidanud tegema nii, nagu õpeta Laur tolla ajal Tootsile ütles, et kui kahte rehkendust ei jõua, tee üks rehkendus. Ja tagantjärgi ma tunnen, et oleks pidanud muude asjade peale võtma aega ja lihtsalt mitte laskma sellel olukorral iga hommiku käest ära minna.
Minu vanem tütar on juba prepuberteedis, et tal on emotsioon palju ja selliseid olukordi, kus tõesti oma emotsioon on raske kontrollida ja see olukord kipub nagu minema pingeliseks. Ja vahel tekib see tunne, et aga ta peab ju mind kuulama, et see ju ikkagi peab nii olema ja tekib selline see oma õigus või selline, et nüüd ma pean selle asja ära joondama ja siis lähme edasi. Siuke jäikus tuleb sisse ja need olukorrad võivad nii kiiresti eskaleeruda ja need on just ka need kohad, kus ma olen aru saanud, et kui ma võtan korraks selle vaikse hetke, oma peas lihtsalt õhkan Jumala poole, siis ta aitab ka minul rahulikuks jääda, et ma astun selle sammu tagasi, ma lasen selle emotsiooni endast üle selles mõttes, et ma ei võta seda enda sisse Ja siis, kui see on nagu maha rahunenud, et siis saab rahulikult rääkida, et kui tõesti oli mingi ebasobiv käitumine, et nagu arutada seda juba hoopis teisel pinnal, et kui ta on nagu ise sellele avatud. Aga noh, ütleme niimoodi, et eks neid ämbreid tuleb ikka kolistada.
Meil on selline harjumus, et me iga õhtu teeme siis kogu perega koos palve. Isiklik palvel on maeta ja mõned korrad on meil olnud, kus ma näen, et lapsed on jõudnud erineval ajal voodisse ja siis ma olen mõelnud, et okei, et ma teen siis teie eest palve ja nad juba tõesti tukuvad seal ja kuidagi on aegale niimoodi, et me ei ole kohe sinna jõudnud. Ja siis kui ma teen palve ära nii-öelda nende eest, et palun ja rahulik und ja kaitsed kodule ja hakkame juba maga minema ja siis poisid on ikka üüdnud siis selliste korda, et oota, aga me peame ju palvetama. See on neil niimoodi sees, et sa ei saa magama minna, isegi kui sa oled väga väsinud. Et kuule, et meil on üks väga oluline osa päevast tegemata, me ei saa päeva ära lõpetada. Ja see on minu arust viimase aasta mõttes minul kõige eredam tunne on sees selle tõttu, et ma näen need asjad, mida me on kõikide nende aastate jooksul üritanud need edasi anda, need on hakanud toimima. Ma näen, neil on mingi oma selline sisukas usk. Mul väiksemal pojal kadus üks asi ära, mille me olime just ostunud ja see oli väga väike asi ja väga odav asi. Aga tema jaoks oli see väga kallis ja ta kadus see õu ära. Ja ta jooksis tuppa ja ta oli väga kurb sellepärast, et ta oli see kadunud. Ja mõtles, et palvetame sellepärast. Ja siis ta ütleb, ma olen juba kaks korda palvetanud. Mulle nii meeldis see, et esimene reaktsioon oligi see, et ta läks õu otsima ja palvetama, mitte see, et ta peab ootama minu märgone, et nüüd lähme palvetama. Minu ema süda on sellest hästi rahul või kui ta räägib, et kui tal on lasteaias mingid olukorrad, siis ta palvetab, et need olukorrad saaksid lahenduse. Ta on ka lasteaias kutsunud üles mingi poiste probleemid seal neil ja siis võtavad selle kamba kokku ja siis Arnold räägib mulle õhtul. Ja siis ma ütlesin poistele, et nüüd me palvetame. See on ka tore lapse usk. See on tema jaoks nii loogiline osa, et kui on mingi jama, siis me teeme palvet. Sest nad on näinud, kuidas nende ema näiteks parkimiskoha ees hakkab peaaegu nutma, ütleb, et nii lapsed, nüüd me palvetame, sest emme ei oska parkida.
Lastega koos kasvamise juures ongi tore näha, kuidas nemad ka usus kasvavad. Meil Johannes haigestus, tal oli laryngiit ja tärkas öösel ja ei saanud hingata. Ja tal oli täiesti hing kinni niimoodi kõõksus seal ainult. Mul sellistes olukordades väga-väga raske olla. Ma nii tänulik, et mul on abikaasa, kes on minu kalju sellel hetkel ja kes suudab hallata paremini neid asju. Aga kui lastega midagi juhtub, siis ma satun ka ärevusse. Esimene reaktsioon, ma hakkan lihtsalt kõva häälega palvetama, Jeesus aita, Jeesus aita. Ja laps ju ka saab sellest aru. Kiirabi käis, ta sai abi, kõik läks hästi. Aga tal on see meelest, ütleb, et mäletad emme, kui ma ei saanud hingata ja Jeesus aitas. Tema jaoks oli ka suur kogemus. Ja samamoodi nagu Karoliina sai oma ärevusest ja kurvameelsusest tänu palvele üle, siis see on tema kogemust, ütles, et emme, ma ei pea arsti juurde minema, ma pean palvetama. Mm. Ja ma ei taha üldse pisendada vaimse tervise probleemi ja vahel tõesti on arste vaja, aga lihtsalt meil sellel olukorral tõesti oli selline lahendus, et kuidas nad ise teevad neid ususamme. Samas Matilda on selline, kes ei taha teiste ees palvetada, tema elab seda usku sisse poole. Vahel ma saa täpselt ka aru, kus maal ta oma mõtetega ja oma usulise kokemusega on, aga ma olen aru saanud, et kui me kahekesi oleme, siis ta küll palvetab ja ma pean seda ka aksepteerima, et ma ei tohi väga pressida. See on asi, mille pärast ma küll palvetan, et ta saaks oma isikliku tugeva kokemuse ja sellepärast ma tahan ka lastele rääkida, mida Jumal on nende elus teinud ka võibolla juba varasema seas, mida nemad ei mäleta, sest kui minu ema rääkis mulle, et ma olin beebine väga haige ja ta pühendas mind Jumalale, siis see kandis mind kuidagi, isegi kui ma olin täiesti maailmas, ma olin Jumalast kaugel, aga see teadmine, et kuidagi ma olen nagu Jumala külge seotud, see oli tegelikult väga eriline. Ja siis ma olen rääkinud ka Matildale, et kui tema alles minu kõhus kasvas, ja meil oli suur mure tema tervise pärast, et meil oli peres selline viirushaigus, mis võib lootele väga pahasti mõjuda. Ja siis ka sai tema eest palve tehtud, et ta oleks Jumala käes ja ma mäletan seda hetke, kus minu abikaas ütles mulle, et tead, ükskõik, mis saab, ükskõik, kuidas ta sünnib või mis tervise rikkega ta sünnib, et ta on meie laps ja me saame hakkama. Aga Jumal oli nii armuline, et on täiesti terve. Ja ta mul astas kõige tervem üldse. Kui ma neid asju neile räägin, siis ma mõtlen, et nad ikkagi kogevad, et Jumal on neid kannud juba mitte sünnist saati, vaid juba sellest, kui nad pisikesed rakukesed alles ema kõhus kasvasid. et nad ei ole juhuslikud, et nad on väga oodatud ja armastatud ja ma palun, et Jumal näitaks mulle just neid viise, kuidas ma saan oma armastust väljendada nii, et see neile ka kohale jõuab. Sest need armastuse keeled võivad ju erinevad olla ja mina raban nad sülle ja tahan kallistada, siis on ei, ma praegu ei taha, et kuidagi teist moodi seda siis väljendada. Aga et see oleks neist kindel teadmine, et nad on armastatud. Ja üks asi, mis ma veel neile ikkagi tihti peale ütlen, et teate, et teie olete Jumala kingitus minule. Et Jumal mõtles, et mida ma võiksin Marilisele kinkida. Ja siis ta kinkis mulle Matilda ja see on kõige parem kingitus. Et nad saaksid selle kindlustunde, et nad on väärtuslikud.
Mulle meeldib väga see, kuidas laste usk kosutab enda usku. Ikka kasvatab enda usku. Kui mina sain emaks, siis paari kuu jooksul jäin ma oma isast ilma. Ta suri vähki. Me ju teadsime, et see on enda lõppev, aga kui see olukord tuli, siis see oli väga raske mulle. Mul vaheldab see ikkagi meelde. Meel läheb mõruks, et minu isa nägi ainult siis minu vanemat poega. Ta nägi teda ainult paari kuusena. Ja ta ei näinudki, milliseks inimeseks nad on kasvanud. Ta isegi ei tea, et kasvab teine poeg. Kuidas meie elud siis on läinud? Ja üks õhtu me rääkisime kalastamisest. Minu nooremal pojal hirmsal kombel meeldib see kalastamise mõte. Ja mul ei meelde, kuidas mina oma isaga käisin ka kalal. Ja mulle ei meeldi kalal käimine. Mulle ei meeldi kalad ja mulle ei meeldi seal sääskede käes olla söödaks. Ise üldse ei meeldi, aga mulle meeldis oma isaga vaikuses istuda, sest kalal käies me olime ikkagi vaikselt, vahepeal sosistasime, sõime võileiba ja see oli nii eriline, nii tohutu kurbust oli hinge, kui poisid rääkis, et nad lähed issiga kalale. Ja ma ütlesin neile välja, et teate, mul on lihtsalt nii kahju, et te ei saa vana isaga kalale minna ja mul on lihtsalt nii kurb sellest. Ja see noorem poeg, kes on paras tulesäde, aga selline hästi tundlik inimes suhtes, küsis, et aga vanais uskus Jumalat. Ja, et ta oma elu lõpust täiesti pöördus Jumala juurde. Siis see noorem poeg ütles, et no aga siis me lähme taevas koos. Toimetame kõik asjad taevas ära. Ja see kasvatas minu usku ka, et ma ei pea tundma, et see oleks mingi tohutu kaotus. Loomulikult siin maa peal ma tahaks nii väga, et see vanaisa saaks neid kaisutada ja mürada ja kalal käia. Aga kõik ei ole kadunud. Ja see oli kuidagi minu jaoks ka nii suur lohutus, see selline siiras lapsusk, milleks me kutsutakse piiblis ülesse, et olgu teil usk tõesti nagu lapsukestel ja siis ma saan aru, mida see tähendab, see iga keha rakkuga tunned, et jah, see on see usk, mida ma tahan, et mul ka oleks, et asjad on nii selged, et ma usaldan lihtsalt Jumalat kogu oma ihuga ja iga eluolukorraga, isegi siis, kui sa oled midagi kaotanud.
Sest ma kõrk ja korvis ja ka Taavetist, kes oli vapper mees. Kuidas Joosep põrjaks sai Egiptusesse, kuidas Joona oli suure kala sees. Piiblis palju on neid mehi naisi, keda meelsasti kord näha tahaksin. Peagi saabub päämel kohtan sõpru kõiki.
Siis just algab kirju, mitu imeline,
sest et kahtlejad on maha jäänud kõik. Häiri maa ei võõra taeva rahu pääse, seal on ainult need, kes Jeesus tunnevad. Otsa ees on igal lapsel tema nimi, valges riides lunastatud seisavad. Oma kodu lõpuks olemas on kõik.
Rääkides kalal käimisest, mina kasvasin peres, kus toimus lahutus, kui Saara läks ja rajas teise pere. Minu vend oli siis 11 ja ma mitte kunagi ei unusta ära seda, kuidas minu ema üritas minu vennale asendada kalastamise kaaslast. Ma olin teisväline ja ma mõtlesin, mis asja ta teeb. Ta võttis, läks poisiga, võtsid õnged kaasa, käisid mingites ojades või jõged ääres. Ma sain aru, et ta tundis seda, et ta peab praegu selle osa täitma ja üle oma jõu ja võimete, aga ta läks. Mina olin selline kinnisem laps, mul ei tekinud sellist vajadust väga suhelda või südant puistata, aga vend oli teissugune ja ema tundis, et ta saab talle anda. Tõesti, isad, võtkem tõsiselt seda. Kui lapsel on ikkagi mingisugune selline soov mingit asja teha, et me ei ütle, et meil on praegu kiire ja me ei saa praegu. Sest ma kujutan ette, kuidas minu ema nende õngedega seal mööda neid jõäärseid seal ringi sumpaseks. Aga ta läks, ta tundis, et sellel lapsel on see oluline. Et kui vähegi võimalik ja isegi siis, kui pered lagunevad ja isad on ära, proovige leida ikkagi see aeg oma lapse jaoks mingit sellist asja teha temaga koos. Ja ma ei tea, kui palju on täna emasid, kes läheksid nende õngedega sinna vee äärde, aga igatahes oli see muljet avaldam.
Mina olen ikka kogenud, et temaks olemise juurde käivad süümepiinad. Need antakse kaasa, kui sa emaksad. Võib-olla see on seotud mingi iseloma omadusega, aga natuke selline perfektsionistile kalduvus ja kui on kolm last ja täiskohaga töö ja veel koguduse juures tahaks natuke kaasa aidata, et siis on tõesti seda aega vähe ja aeg on kulla hinnaga. Ja sellises olukorras on isegi kvaliteeta veetmine võib-olla ka see, et me sõidame kahekesi poodi, et üks laps korraga on kaasas, me sõidame autos, me käime poes. Juba see on nagu sõike tore ettevõtmine, sest saab emme ka kahekesi olla. Kuidagi tuleb olla loominguline, aga samas ma arvan, et peab ka tõesti nagu kriitiliselt üle vaatama oma elu, et need asjad või need standardid, mis on, et kui see tolmurull on seal nurgas, et kahjuks see segab mind ka. Et nagu seda peaks ka veel jõudma ära sealt toimetada. Aga nende selliste tunnetega, mis kõvad rõhuma või süüdistama, mul oli ka kogemus see aasta, et me olime lastega laagris, see oli kristlik laager ja väga-väga tore. Hästi intensiivne aeg telkisime ja siis üks mu lastest jäi veel haigeks, tal oli kõrge palavik ja seal teistega pidi ka toimetama ja väga palju möllu oli, olid veel sugulased kaases ja tegelikult oli äge, aga lihtsalt lõpuks ma tundsin, et ma olen täiesti tühi juba. Ja seal olid hommikupalvused, mis olid mõeldud täiskasvanutele ja ma ajasin midagi sassi ja magasin sisse. See oligi viimane päev ja siis ma mäletan, ma kõndisin sinna ujumiskoha juurde, kus lapsed teiste järelvalve all ujusid ja ma tundsin, et ma lihtsalt nagu nii saamatu ja et ma ei ole ustav jumalale, et ma ei suuda isegi hommikul üles ärgata, et sinna palvele minna ja kõik asjad on kuidagi ligadi logadi ja seda nagu emotsionaalselt pinget oli lihtsalt kuidagi kuhjund hästi palju. Ja need süüdistavad mõtted lihtsalt tulid järjest, et sa oled väärtusetu ja sa ei saa hakkama ja kuidagi ühel hetkel ma tapasin ära, et oota, kes see räägib. Ja siis mõtlesin, aga jumal, mida sina ütled? Ja alati see minuga ei toimi nii, et jumal kohe annab mulle mingisuguse sellise nii tugeva mõtte südamesse või et ma nagu tajun tema kõnetust. Aga ma olin vaevalt jõudnud mõttes selle lause lõpetada, kui ta ütles, sina oled minu tütar. Ma sain selle ühe lause ja minu jaoks oli nii kinnitav, et mind ei defineeri see, mida ma teen, mis mul on, kuidas mina hakkama saan, vaid mind defineerib see, et mina olen Jumala tütar. Tema on tugev seal, kus mina olen nõrk ja tema katab kinni kõik need ebatasasused ja ebatäiuslikkused ka minu laste kasvatamises, et ma ei pea kuulama neid süüdistusi, et ma ei pea laskma ennast maha materdada, et ma olen kuninga tütar.
Mina olen õppinud ka selle aasta jooksul just seda, et olla enda vastu ka natukene armuline või lahke. Meil on mingisugused eeskujud või ootused ise endale. Nende poole võib vaadata ja ka püüelda koos Jumalaga, kui Jumal on need pannud meie südamesse. Aga aru saada ka seda, et võibolla mõnel korral asjad ei ole läinud kõige paremini ja see on olnud meile lihtsalt õpetuseks. Õppida sellest ja mitte jääda sellesse kinni ja jääda kogu aeg selja taha vaatama ja lõpuks oleme nagu soolasambade võimetud ka tänasel päeval midagi paremini tegema, et kogu aeg elame mineviku kahetsustes. Mina olen ka inimesena selline, kes võibki jääda sinna sisse kinni. Korona ajal ma mäletan, ma töötasin lastega kodunt. Väiksem laps oli 2,5 ja suurem laps oli 5 just saanud ja siis ma mäletan, kus ma pidin tegema kodunt konverentsi mitmesajale inimesele esinema. Ja ma nii mäletan, kuidas ma neid ära ostsin mingite multikatega ja ma lubasin, et kui te nüüd olete täiesti vaikselt, kas oli tund aega, kujutate 2,5 aastane tund aega vaikselt saada, kus ma olen seal ära ostsin, mis me kõik pärast teeme ja ma tundsin ennast nii süüdi, et kuidas ma siis lapsevanemana ei suuda, nad oleksid rahulikult seal. Nüüd ma mõtlen, et hapkene kui mu sõbranna. Räägiks mulle, et ta pani 2,5 ja 5 aastase lapse tund aega rahulikult istuma, kuniks emme teeb konverentsi esinemist. Siis ma ütleks talle, et kuule, et sa võiksid endale lihtsalt rõõmus, oleks kõik, kuidas sa said selle asja toimima. Et kuidagi enda suhtes ka märgata sellist lahket pilku vaatamas. Üks hea mõte, mis ma ka hiljuti kuulsin, on selline, et et me peaksime endaga rääkima samamoodi, nagu me räägime oma parima sõbrannaga. Ka siis, kui me eksime või asjad lähevad halvasti. Me oma parimale sõbrannale kunagi nii öelda ei annaks puid alla, kui tal on niigi raske päev ja ütleks, et kes sa üldse oled siin, et üldse väärtusetu. Või sõbrannale ei ütleks mitte kunagi nii, me tõstaks teda ülesse ja kutsuks palvetama ja annaks mingisuguseid kirjakohtasid võibolla. Endaga võiksime samamoodi teha, sest see aitab edasi, kui me saame pilgu uuesti Jumalale, selles mõttes olla enda vastu ka tõesti lahke.
Jaa, see on väga hea mõte. Kui meie enda suhtes oleksime kas või natukene julgustavamad, siis see hoiaks palju lihtsalt asjatud muretsemist ära ja asjatud enda süüdistamist, mis võtab meil usujalad ju alt ära. Just mõtlesin suga kaasa. Ma muidugi tunnen ennast täiesti läbi kukkunud lapsevanemana, kui see teid kudagi moodi lohutab või aitab. Nii nagu Paulus ütleb filiplastele, et ma unustan ära, mis on taga ja ma sirutan ettepoole. Meil tuleb edasi minna. Teadvustada, kui ma olen selle asja teinud valesti ja ma saaksin teistmoodi teha. Aga nii nagu sa ütlesid, et me oleme selle kogemuse sees esmakordselt, meil tulebki õppida.
Ja tegelikult me ju kõik eksime ja see on nii väärtuslik kogemus ka lastele, kui nad näevad, kuidas me eksime ja mis siis edasi saab. Kui nemad õpivad, et on täiesti okei, on andeks paluda ja see on elu nii loomulik osa, et me tihti seda teeme, siis ka neil ei ole seda raske teha. Kui midagi läheb vussi, siis ma ikka ütlen, et kaks asja, mis peab tegema, peab inimeselt andeks paluma ja Jumalalt andeks paluma ja siis see on möödas ja me lähme edasi.
Ja mõtle, Jumal nägi, millised patused inimesed või ekslikud inimesed me oleme. Ta teadis meie nõrkusi enne, kui me lapsevanemateks saime ja sellegi poolest ta andis meile kingiks need lapsed, enda lapsed, üles kasutada siin maailmas. Ja mina just mõtlesin ka seda, et kui ma lastega kuidagi moodi käitun, siis ma kipun ikkagi analüüsima pärast ja ma väga sageli mõtlen, et kas mulle meeldiks, kui keegi minuga käituks nii, nagu ma käitusin näiteks lapsega mingis olukorras. Väga sageli on ju perekondades tüliõunaks koristamine. Kuidas see sageli algab, on see, et sa ütled ühe korra, mine korista oma tuba ära või korista oma asjad siit elutoast ära. Nii, siis läheb mööda 5 minutit, mis on nagu igavik ja vaatad, ikka kõik on samamoodi, on mingis uus asi ette võetud. Jälle ütled, ma ütlesin sulle, palun korista ära ja niimoodi võib see ratas seal käia mitu korda. Ja sageli see hääletoon ju ka tõuseb ja see pettumus meis endas. Eks me ka ju õpime seda, kuidas toime tulla oma pettumustega, sest kui meie laps ei korista, siis mina tunnen näiteks vahel mitte isegi niivõrd pahamelt lapse suhtes, vaid see, et kuidas ma siis ei suuda last niimoodi kasutada, et ta enda asjadest hoolitseb. Ja me ikka üritame kuidagi lastega seda koristamise asja ka teha nii, et vaadata pigem ettepoole, et see on väga mõnus, kui kõik on koristatud ja see tegevus on ka tore, kui seda koos teha. Ja ma kirjutan mingid laste ütlemisi vahepeal välja ja siis ma leidsin sealt ühe sellise hetke, kus ma koristan sageli poistega koos nende tuba. Me kõik teeme mitte see, et mina koristan nende tuba, vaid nemad ka seal toimetavad oma asjadega. Me õpime koos koristama, sest see on ka mõnes mõttes nagu oskus. Ja siis Arnold, see minu 6-aastane, ütleb, et oota, ma rahustan su maha, näe, võta šokolaadi. See on nii lapselikult armast. Ta nägi, et ma seal toimetasin ja rahmeldasin ringi ja ta ilmselt nägi, et nüüd on vaja kuidagi aidata inimest selles olukorras. Ja minu süda sulas, sest okei, see šokolaad on hea, aga ma väga armastan šokolaadi, aga veel enam ma armastan seda, kui mu lapsed märkavad, et kuidas ma saaksin rõõmustada oma ema. Ja samamoodi ma arvan, et Jumalal on hea meel, kui me läheme ükskõiku väikese šokolaadikilluga, nii öelda, šokolaadikilluga oma taevas isa ette ja ütleme, et Jumal, ma tahaks nüüd kuidagi sulle väga näidata, et ma sind armastan ja et näed, siin on minu elu ja siin on mu ihu ja palun kasuta seda. Kuidagi nendel hetkel tuleb selline see lapsevanemaks olemise rõõm just kristlikus vaates ka nii välja.
Koristamisega seoses mul tuli meelde üks vahva mäng, mida meie tüdrukutega oleme palju mänginud ja mis tegi koristamisest kohe väga lõbuse tegevuse. See on Marta ja Maarja mäng. See käib niimoodi, et kui mina ütlen Marta, siis nad hakkavad kähku-kähku koristama, ruttu asju ära panema. Kui ma ütlen Maarja, siis nad peavad istuma. See tuleb sellest loost, kus Maarja istus Jeesuse jalgade juures ja Marta muudkui toimetas. Ja kui ma niimoodi vaheldumisi ütlen ja nad peavad tegevust alustama, siis lõpetanud ja see on meie jaoks hästi toiminud. Aga sellega seoses, kuidas see lapse pisike kingitus või see märkamine võib olla nii oluline. Minul oli hiljuti sünnipäev ja ma sain toredasti lilli ja mul oli laua peal palju ilusaid lilli. Mina läksin jooksma, Johannes siis minu neljane tuli rattaga sõitma ja korraga tuleb, oota, oota emme. Ja ta niimoodi pidurdab, et peagu kukub sealt ratta pealt maha ja on nii sahmi täis. Ja siis ta läheb ja jookseb sinna tee pervele ja korjab sealt ühe selle siniliiljakese, selle tillukese sinise lille, mida noh, kogu metsaal on täis. Ja siis ta ütleb, see oli ainuke, mis lahti oli. Ja siis mul oligi kogu laud lilli täis ja siis see tema pisike siniliile selle tillukese vaasika, siis mõtles, et ma annaks kõik need teised lilled ära, aga selle ma jätaks, kui armas see on, kui nad märkavad. Ja ma arvan, et see on nii õige, mis sa ütled, et kui meie lähme siirelt oma Jumala ette samamoodi, et meil ei ole ju tegelikult midagi anda. Aga kui me palume, et võtta ja kasuta mind, et siis ma arvan küll, et see teeb temale ka sellisel viisil rõõmu.
Ja see on hästi hea näide sellest, et vahel meie elus ongi üks väikene ainukene asi, mida me saame tol hetkel teha Jumala jaoks. Nagu see väike siniliil ja mis oli ainuke, mis seal lahti oli metsal. Ja kui me anname selle ainukese asja, mis meil on, ma arvan, et see on ka Jumala jaoks oluline, et ta näeb, et me tõesti tahame oma elu anda. Isegi kui praegu meil ei ole energiat või ei ole jaksu või tahtmist või mida iganes, mis need põhjused on ja me anname selle kübemekese, siis see on võibolla samamoodi kõige olulisem. Meie taevas isa jaoks, et ta näeb, et tõesti me tahame kogu oma ihuga ja kogu oma eluga teenida Jumal, et isegi seda teenimis valmis või võimelist osa on väga-väga vähe parasegu.
Meie siim ikka tuleb siis mitte ühega, vaid tema läheb, kraabib selle aia ääre puhtaks kohe nendest kirgas lilledest ja mõned on küll sellise umbes sentimeetrise varrega, et nendega mitte midagi teha ei ole, aga mõned on pikemad ka ja siis saab ikka neid korralik suure vaasitäis. Ja siis ma mõtlen jälle, et aga see on nüüd tema viis öelda, et ma tõin nii palju, kui ma sain sulle. Üks lill on meile tõesti olulisem kui terve see võibolla suur hunnik, aga teiselt poolt sa näed, millise emotsiooniga ta toob selle asja. Ma olen mitu korda ütlenud, et proovime võtta suurema varrega, et siis meil kergem vaasi panna, aga jällegi see emotsioon seal juures, et ta südames tahtis ja tõi. Ja kui ma mõtlen selle sama koristamise reaale, et see on iga pereküsimus ja minul lapselapsed ei ole seal igapäeva, aga noh ikkagi kaks päeva nädalas ikkagi on ja meil tuleb ka tuba koristada sisse. See siim, kes on valmis tooma tüleda ja lilli, kui teda panna praktilise tegevusega tegelema, siis mul on ikka tohutult aja kannatlikust, et ära oodata, millal ta ühe asja paneb oma kohale. Ja samas tema õde jõuab niimoodi kõik asjad ära sahmerdada seal õigesse kohta, ruttu, märgata, kuhu panna, kuidas panna kõik. Mul tekib selline ebaõigluse tunne, et üks on terve toa ära koristanud ja teine on uneledes selle aja jooksul kaks asja võibolla suutnud sinna õige koha lähedale panna. Mis sa siis teed? Ma peaks ütlema sellele meie kadile, et Maarja, istu sina nüüd siin ja nüüd las see teine Marta ka teeb, sest kadi on ikka tõeline Marta ja ta märkab ja ta tegutseb ja ta on nii tähelepanelik teistmoodi, niimoodi praktilisel moel. Tema ei tule sellise ämbritäiega, aga tema lihtsalt märkab igat asja. Ja teine on selline ääretult emotsiooni täis, ääretult ilusaid sõnu ütleb. Üks ei ole jälle halvem kui teine, nad on lihtsalt erinevad. Aga kuna nad on erinevad, siis sa pead kogu aeg selle erinevusega arvestama. Ja kui ma ütlen siis Siimule, et kuule, et aga vaata, kui palju Kadi on jõudnud ära koristada, siis Siim ütleb, et aga sa ei pea meid niimoodi võrdlema. Ja mõnes mõttes tal on ju õigus ka, sellepärast, et kõik ongi erinevad. Ja samas ei pea sealt ju tulema kuskilt seda päikest kavalust, et las see õde koristab seal. Nüüd sa pead selle ära tabama, kus maad võibolla hakkab see natukene kavaldamine ka, et no näed, tuba saigi korda. Ega me vajame seda Jumala tarkust just märgata neid olukordi ja mitte teha liiga sellele lapsele, kes ei ole nii praktilise meelega. Ja mõelda, et aga tema on teissugune.
Ma just lugesin Rooma kirja ja mulle nii meeldib, kuidas teda on kirjeldatud ja seal ongi kannatlikkuse Jumal ja rahu Jumal. Ja see mind on ka väga puudutanud, sest ma tunnen ka, et jääb puudu sellest, et Jumal annaks seda kannatlikkust ja rahu.
Ja vaata, kui tore on see, et Jumal kasutab erinevaid inimesi oma koguduse töös. Meil on kõigil oma tugevused ja kui need on Jumala käes, siis saavad ollagi tõelised tugevused ja neid saab kasutada. Kuna see käsikäes saada on selline hästi praktiline, ma mõtlen, et võib-olla üks praktiline asi ka, mis kõikidel inimestel ole, sa ema, isa, vanaema, vanaisa, võib-olla üldse lapsi, siis märgata enda ümber neid võimalusi, kuidas on saama aidata lapsel kasvada. Et üks, kui ma enne lapsi väga arvasin piiblitundides osaleda ja see oli minu nii suur südamekutse, siis kui lapsed olid juba natukene suuremad, aga ma olin ikkagi nendega kogu aeg seal piiblitundides ja ma kuidagi mõtlesin, et aga mis see minu osa siis näiteks kirikus on, kuidagi mul oli täiesti selgelt südamele, et minu osa praegu on kiriku lapsed, enda lapsed. Ja ma tunnen, et ma olen täiesti nagu seotud kiriku laste külge. See ei ole ema armastus, aga see on mingi teistmoodi armastus ja hoolimine kõikide nende laste suhtes, kes meil kirikus on. Ja see on täiesti imeline, kuidas Jumal näiteks üks hommik ütles mulle, et võta oma värvib liiatsid kaasa. Ma nagu tundsin, nagu mu pilk oleks suunatud ühele mu vanale värviraamatule ja ma võtsin need kaasa. Ja need lapsed olid kirikus ja lihtsalt ma tundsin, et see värviraamat ja need värvliietsid olid nii õiges kohas, sest need lapsed tol päeval vajasid seda joonistamise, värvimise tegevust, mis muidu, näiteks minu lastel, see ei tõmba üldse, aga Jumal annab täiesti südamesse, et mida teha selleks, et ka meie saame olla osalised vanemate koormate leevendamisel teinekord. Mina tunnen praegu täiesti, et see on minu osa siin kirikus, see on minu teenimistöö, armastada lihtsalt neid lapsi, kes on seal kirikus meie ümber ja olla Jumalale lahti selles mõttes, et Jumal, kuidas sa tahad mind täna kasutada teenistuses sinu laste jaoks. See on kuidagannud täiesti uue hingamise selles mõttes, et ma kogu aeg mõtlesin, et ma ei saa ju minna piiblitundi tegema, kui ma tegelikult peaksin lastega olema ja Jumal oli lahendus olemas.
Minu mõelest teie mõlemad olete seal selle rea peal täiesti Jumala pandud ja Jumala õnnistatud. Kui ma vaatan teid ja vaatan seda, kuidas Jumal on annud teile tarkust ja hoolimist ja samas, kuidas saate tervet seda seltskonda hallata. Mul on elupäevad olnud väga kerge suuri õpetada. Ja ma tunnen, et ma lastest ei käi üle, kui neid saab üle kahe. Ja ma vaatan teid kõrvalt ja vaatan, et milline nutikus ja milline tarkus, see ei ole inimlik. See ongi Jumala puhas juhtimine, puhas puudutsus, puhas tema selline sisendus. Mitte, et te ei peaksite uhked olema, aga see on teie osa.
Ja ma võin öelda, et see on Jumala osa sellepärast ennem lapste saamist. Ma ei osanud lastega midagi teha. Ausalt, lapsed hirmutasid mind, sest et ma ei saanud aru, kuidas see toimib. Ja ma täiesti tunnen, et kuidas Jumal lihtsalt valab kapaga sellist siirast armastust laste vastu ja ka seda, et mida nüüd teha järgmiseks hetkeks.
Ma pean ütlema õnne, et see toimib. Et ma näen oma tüdrukute pealt, kuidas nad lihtsalt nagu ronivad sinu juurde jutluse ajal. Aga see on nii tore ja see on nii hinnaline, et selline ju peakski kogudus olema, et sul ei ole mitte lihtsalt seal sõbrad nagu eakaaslased, aga et sul on ka seal need ägedad tädid või need ägedad, noh, ütleme vanemate sõbrad, kes võtavad sind vastu ja võtavad sind omaks ja tunnevad huvi su vastu ja aitavad. Ja minul oli üks kommitädi kirikus, tädi Eevi. Ma käisin lapsena kirikus ja siis ei pikk vahe. Ja ma tulin kirikusse tagasi ja ma nägin tädi Eevit ja mul oli lihtsalt nii suur rõõm südames. Ja kuidagi nagu, et sa tuled nagu oma inimese juurde tagasi. See on väga, väga väärtuslik, mis sa teed.
Ja ma arvan, et tegelikult iga inimene, kes seal pingis on, olgu see siis noor või vana, saab olla kellegi jaoks olemas. Kas see on siis laste jaoks või täiskasvanute jaoks, küll Jumal paneb selle südamele. Ja kui tundub, et kes siis mina olen või mis siis mina teen, siis kuulge. Kui üks inimene, kes ei julgenud lastega mitte midagi teha, tõesti tunneb südames kutset laste töös osaleda, siis Jumal saab kõikidele anda selle osa kirikus. Me ei pea selle pärast mitte kunagi muretsema, et Jumalal oleks vähe tööd meile. Tal on kindlasti iga ühe jaoks see osa, mis kasutab ära tema tugevusi või ka neid kohtasid, kus Jumal saab ise täita selle oskuse vajaduse.
No meie praktiline saade, ma ühe praktilise kogemuse tooks veel. See oli sellel talvel. Minu tütar oli oma lastega kuskil mängimas ja seal oli siis üks poiss, kes hakkas nendega koos mängima ja minu tütar hakkas siis suhtlema selle poisi emaga, kutsus teda lastetundi ja rääkis kõik, mis seal tehakse, rääkis, et seal räägitakse piiblilugusid, et seal meisterdatakse, et seal lauldakse. Ja siis läheb ta laupäeval oma lastega kirikusse ja tuleb välja, et lastetunnis ongi ainult tema oma lastega. ja siis see poiss oma emaga, keda ta oli kutsunud. Ja ta oli pisut pettunud ja mõtles, et noh, mis siis nüüd sellest laste tunnist praegu saab. Ja siis ta oli hakanud palvetama ja ütles, et Jumal, see on sinu vastutus. Ma sinu mõtte peale, sinu ärgituse peale kutsusin need inimesed praegu siia. Tee midagi. See on sinu vastutus. See oli päris nõudlikult öeldud ja selle peale hakkas uks muud kui lahti ja kinni minema, hakkas lapsi tekkima sinna, täiesti tühja koha peale. Siis natuke aega läks mööda, siis tuli Mari-Liis ja ütles, et minul on täna südamel üks piiblijutt lugeda. Siis tuli keegi hakkas nendega meisterdama. Siis tuli see laulmise osa ka ja tuli välja, et selle uue poise ema oligi muusikaga seotud. Nii et vaata, kuidas Jumal korraldab neid asju, et ta juhib inimesed kohale ja sa võid mingi hetk vaadata ja mõelda, et mis mõttes. Aga kui sa ikkagi palud, ei anna alla see moment. Kui tundub, et laste töö või asi on kuskil hetkel kuidagi niimoodi soikus, siis ärme tunnista lihtsalt seda fakti, et asi on praegu pisut vilets, vaid hakkame paluma. Ja see muutus hoopis teiseks. Ja üks asi veel siia lõppu, kui meil oli siin juttu nendest võitlustest meie oma jumalasuhtega ja sellistest hetkedest, kus on kiire ja me teame, et meil oodatakse palju. Ma alles just leidsin ja ma isegi võiks öelda, et see ei olnud mitte leidmine, vaid need mõtted lihtsalt tulid minu juurde. Mul oli vaja üks jutlust pidada ja need mõtted kuidagi järjest kõik tulid ilma minu poolse erilise sekkumiseta. Kõik olid omavahel seotud, aga see ütleme kõige võibolla tõsisem mõte ja julgustus meile kõigile täna ka. See tuli siis ühe jälle sellise hommikvalve laatse kirjutise sees ja seal oli siis toodud üks lõik C.S. Lewis ja lihtsalt kristlusest. Mind see väga puudutas, ma loodan, et puudutab teid ka. Ja siin on kirjas niimoodi, tõeline kristliku elu probleem tuleb sealt, kust inimesed seda tavaliselt ei eelda. See tuleb sel hetkel, kui sa hommikut järkad. Kõik soovid ja lootused sellele päevale sööstavad su kallale nagu metsikud loomad. Ja esimene üles on igal hommikul koosleb lihtsalt nende kõikide tagasi lükkamisest, kuuldes seda teist häält, võttes selle teise seisukoha, lastes sellel suuremal, sügavamal, vaiksemal elul voolates sisse tulla. Ja siis nii edasi, kogu päeva jooksul, tõmbudes tagasi kõigist oma loomupärastest, sekelduste ja närvitsemiste emotsioonidest, vaadates neid kõrvalt, tulles tuule käest ära sisse. Alguses suudame seda teha vaid hetkede vältel, kuid nendest hetkedest levib uut sorti elu läbi kogu meie süsteemi, sest nüüd me lubame temal töötada. Ja siin ta ütleb ka niimoodi lõpuks, et munal võib olla raske linnuks muutuda, kuid lendama õppida munasse jäädes oleks veelgi raskem. Ja meie oleme praegu nagu munad, kuid sa ei saa jätkata lõputult olles lihtsalt tavaline korralik muna. Meid tuleb kas välja haududa või me rikneme. Ehk siis see muna asi võibolla läheb pikaks, kui me hakkame seda arutama siin. Aga selge on see, et kui me ei lase Jumalal endast tööd teha ja jääme sinna mingisuguse ühte punkti kinni, siis me tõesti rikneme. Vaimulik kogemus rikneb. Aga mis mind hästi läbi puudutas, oli just see, et tõesti hommikul, kui sa ärkad, isegi enne kui sa silmad lahti teed, kõik need soovid ja lootused ja mõtted, need tulevad nagu metsikud loomad sulle kallale ja sa pead ütlema stopp. Enne kui sa sealt voodist tõused ja enne kui see virvar käima läheb ja stopp selles mõttes, et esimene ülesanne koosneb lihtsalt sellest, et sa kuuled seda teist häält, võtad selle teise seisukoha ja lased selle suuremal, tugevamal, vaiksemal elul voolates sisse tulla. Eks siis kõik see meie närvitsemine või see, et me teame, et need kõik asjad tuleb ära teha. See on nagu tuulekäes seismine, ta ütleb, et aga sa võid sealt tuulekäest ära tulla. Ja lihtsalt enne, kui see võtab meie üle võimuse, lasta Jumalal selle teine mõtte anda. Ma tea, mind kuidagi see nii puudutas just selles mõttes läbi, et teinekord me endel esimestel hetkedel hommikul ärgates teeme selle päeva ära. Vau, mul on vaja kõik need asjad ära teha ja läheb käima. Selle asemel, et öelda, et jaa, mul on küll vaja, aga need metsloomad ei pea mind puutuma. Ma annan kõigepealt selle kõige tähtsama osa. sellele kõige tähtsamale isikule, kes tõeliselt saab sealt päevast mind läbi viia. Ja et see on nagu tuule käest ära tulemine. Et sa ei lase ennast tuuseldada, sa ei pea kogema kõiki neid igasuguseid raputamisi, vaid sa võid lubada tal sisse tulla, voolata sinu kogu sellest päevaplaanist just kui nagu üle, kus juures me kõik oleme ju tajunud seda, et mitte midagi vajalikku ja tegemata. Pigem me suudame ära teha väga palju sellist, mida me üldse ei arvanud, et see võimalik on. Minu mõelest need metsloomad olid seal nagu ere näide, et kõik, mis keegi ootab või tahab või tööjures või kus, kõik need asjad, mida ma tean, et siia päeva peavad mahtuma, et ma teen neile korraks toppi ja ütlen, et au kuningas astu sisse.
Ma olen nii tänulik Jumalale, et ma võin lapsevanem olla, sest see on mind nii palju õpetanud ka sellest, milline on Jumal ja milline on tema iseloom. Ma natukene meelevaldselt, ma loodan, et keegi ei pahanda, aga ma olen vahel mõelnud selle peale, et Jumal on püha viha ka Jumal ja et ta nagu ikkagi vihastab, kui midagi läheb selles mõttes pahasti, kui on nagu tõesti mindud üle piiri. Aga et ta ei pea viha igavesti, et tema viha on väga lühike. Et vahel ma olen tunnud, kuidas mul lihtsalt silmest nagu läheb mustaks, et lihtsalt ma olen nii vihaseks, aga see on nii hetk, korraks see lahtub ära kohe ja siis on jälle lihtne edasi armastada, aga see selleks, aga kõige olulisem selle juures on ikkagi see, et kui on olnud tõsiselt rasked hetked lastega, on tervisemured, on olnud sellised kahtlused, et on tõsine haigus, ja on suur mure, et kuidas edasi saab lapsega ja ma mõtlen, et ma võtaks selle kõik enda peale, kui ma ainult saaksin, ma võtaksin selle kõik kohe ära ja kannaksin seda ise, aga mina ei saa seda teha, see ei ole võimalik. Ja siis ma mõtlen, et aga minu Jumal on selles mõttes samasugune ja veel palju parem, sest tema võttiski kõik enda peale, et mina ei peaks seda kandma. Ja see teadmine on nii imeline ja see kuidagi ikkagi see armastuse suurus, et tema armastab mind rohkem, kui mina suudan oma lapsi armastada ja tema armastab ka minu lapsi rohkem, kui mina suudan neid armastada. See on selline ülestõstev ja rahuandev.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis olid oma elust ja oma lastest rääkimas jälle kord Mari-Liis Laurike, Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Käsi käes.